Розділ перший. Дентинно-пульпарний комплекс і перерадикулярні тканини. Здорова пульпа. Пульпа зуба відноситься до пухкої сполучної тканини і складається з клітин, кровоносних судин, нервів, волокон та основної міжклітинної речовини. Гістологічні ознаки здорової пульпи широко обговорюються. Існують протилежні погляди на те, що слід вважати здоровою пульпою. При цьому також є думка, що нормальна пульпа дуже рідко зустрічається навіть у молодих людей у клінічно інтактних зубах. Отже, перед обговоренням патологічних змін необхідно сформулювати чітку концепцію норми загалом. Згідно з словником Дорланд, норма – це відповідність поширеним та визнаним типам. При цьому стадія розвитку здорової тканини має відповідати віку індивідуума. Поряд із відсутністю ознак фізіологічних змін в органі не повинні зустрічатися патологічні форми клітин чи тканин. Гістологічна картина нормального дентинно-пульпарного комплексу, пофарбованого гематоксиліном та еозином, визначається за встановленими критеріями. Зазвичай, при фарбуванні, дентин стає відносно темним, у той час як предентин, який являє собою зону немінералізованого дентину шириною 10-40 мікрон, між шаром одонтобластів та мінералізованим дентином, є еозинофільним і іноді не фарбується. У предентині можуть зустрічатися темні глобулярні зони, які вказують на відкладення солей кальцію. Згодом ці зони поступово збільшуються і нарешті зливаються, формуючи єдину кальцифіковану масу. Дентинні канальці на повздовжніх зрізах проходять безперервно від дентину до предентину, який відокремлений від шару одонтобластів чіткою лінією – пульпарно-дентинною мембраною. У здоровій пульпі гістологічно розрізняють декілька зон. Шар одонтобластів розташовується по периферії пульпи і вистилає предентин. Під одонтобластами знаходиться безклітинна зона Вейля, яка рідко спостерігається у молодому віці. У ній зустрічаються кровоносні судини, які можуть формувати петлі навіть у шарі одонтобластів. Безклітинна зона також містить щільну мережу нервових волокон, нервове сплетення рожкова та відростки фібробластів. Безпосередньо під безклітинною зоною розташовується зона, яка характеризується високою клітинною щільністю, так звана зона багата клітинами. У пульпі також виділяють власне пульпу або центральну зону пульпи, в ній проходять найбільші кровоносні судини та нерви, а також знаходяться волокна, фібробласти та інші клітини. Слід зазначити, що в молодому віці, у пульпі, клітини переважають над волокнами, але з часом ситуація змінюється. У нормальній пульпі у просвіті кровоносних судин іноді спостерігаються запальні клітини. Цей факт не обов'язково викликаний патологічним процесом, оскільки лейкоцити зазвичай присутні в кровоносному руслі. Навпаки, скупчення запальних клітин на деяких позасудинних ділянках пульпи свідчить про запалення. Пульпарний позаклітинний матрикс первинно синтезується фібробластами і складається з колагенів та неколагенових білків. У пульповій тканині колаген представлений переважно типами 1 та 3. З неколагенових білків зустрічаються ламінін, фібронектин, тенасцин та протеогликани. Завдяки високому вмісту клітин, суха маса пульпи зуба на 10-15% складається з ліпідів. Клітини пульпи. Одонтобласти. Серед клітин пульпи лише одонтобласти виконують специфічну функцію відповідно їх локалізації та вважаються термінальними, як нервові клітини. Тривалість життя одонтобластів вивчена погано, але, ймовірно, вона відповідає терміну життєздатності зуба. Зрілі одонтобласти не піддаються подальшому мітотичному поділу. Одонтобласти орієнтовані вздовж предентину. У коронковій пульпі вони є високостопчастими, в середній частині кореня – низькостопчастими або кубоподібними, а в апікальній частині – веретеноподібними або сплощеними. У зрілих одонтобластах ядро поляризоване та локалізоване у дистальному відділі тіла клітини. На гістологічних препаратах клінічно здорових зубів між одонтобластами нерідко спостерігаються порожні простори, що являють собою артефакти, що утворюються внаслідок збільшення об'єму та його втрати при застосуванні різних гістологічних реактивів. У цитоплазмі одонтобластів також можуть зустрічатися порожні простори або вакуолі, які зазвичай локалізуються в полюсі з боку дентину та з протилежного боку. У ядрах такі вакуолі не виявляються. У даний час переконливих доказів того, що в цитоплазмі вакуолі вказують на якусь патологію, немає. Швидше за все вони є артефактами, оскільки спостерігаються як у здоровій, так і в запаленій пульпі. У процесі дентиногенезу одонтобласти переміщуються доцентрово, залишаючи відростки позаду в дентині, що веде до формування дентинних канальців. Відросток одонтобласта або волокно Томса розташовується усередині дентинного канальця. Щодо протяжності відростка одонтобласта в канальці існують великі розбіжності. Одні автори стверджують, що довжина такого відростка вбирається у третину чи половину дентинного канальця. А за спостереженнями інших, відросток поширюється на всю його довжину. Фібробласти. Фібробласти є найбільш поширеними у пульповій тканині клітинами. Їх функція полягає у формуванні та підтримці позаклітинного матриксу пульпи. Морфологічні особливості цих клітин відображають їх функціональний стан. У молодій пульпі фібробласти активно синтезують матрикс, тому відрізняються великим об'ємом цитоплазми, що містить безліч органел, які відповідають за синтез та секрецію. З віком активність фібробластів знижується. Вони приймають сплощену, веретеноподібну форму. Їх ядра подовжуються. Іноді фібробласти мають зірчисту форму з безліччю клітинних виступів. Морфологічно фібробласти не відрізняються від недиференційованих мезенхімальних клітин, тому їх ідентифікація під світловим мікроскопом може бути утруднена. Інші клітини пульпи. Крім одонтобластів та фібробластів, пульпа зуба містить інші типи клітин, які беруть участь у запальних реакціях і присутні переважно поблизу дрібних кровоносних судин. Безпосередньо біля ендотеліальних клітин спостерігаються подовжені мезенхімальні клітини, які називаються перицитами. На деякій відстані від судинної стінки розташовуються нерухомі макрофаги або гістіоцити, які разом з дендритними клітинами відіграють сторожову роль та асоціюються з імунологічною відповіддю та виявленням антигенів. Мікроциркуляція. Пульпа характеризується багатим кровопостачанням. Артеріоли, які її живлять, входять до пульпи зуба, а венули та лімфатичні судини залишають її через апікальні отвори, апікальні розгалуження та бічні канали. Артеріоли діаметром близько 150 мікрон проникають через апікальні отвори разом з чутливими та симпатичними нервовими волокнами. Венули діаметром зазвичай менше 200 мікрон займають більшу ділянку в центральній частині пульпи і розташовані в безпосередній близькості з артеріолами та нервовими волокнами. У пульпі зуба в артеріол збільшується просвіт і зменшується товщина м'язового шару стінки. Вони трохи зміщені від центру пульпи і в корені дають початок малим бічним гілкам, які поширюються до субодонтобластної зони, де розгалужуються та закінчуються капілярами. Мікроциркуляцію пульпи забезпечують також артеріовенозні та венозні анастомози і зворотньо-петльові артеріоли. Усі беруть участь у регуляції кровотоку. Більшість судин пульпи є тонкостінними з одним або декількома шарами ендотеліальних клітин та відносно великим просвітом. На зрізах тканин, залежно від площини розрізу, розтин судин може бути повздовжнім, похилим або поперечним у будь-якому відділі пульпи. У корональній пульпі частка кровоносних судин становить близько 14% від її об'єму. Вважається, що в пульпі зуба інтенсивність кровотоку на одиницю маси тканини максимальна серед усіх тканин ротової порожнини. Пульпарний кровотік становить близько 40-50 мл за хвилину на 100 грам. На відміну від більшості тканин людського організму, які мають судинне кровопостачання, пульпа зуба позбавлена істинного колатерального кровопостачання, тому в ній наслідки запалення більш руйнівні. Іннервація пульпи. Пульпа зуба має чутливу та автономну симпатичну іннервацію. Гістологічно на поперечних зрізах в апікальній ділянці визначаються численні нерви, які проходять через один або кілька апікальних отворів, зазвичай разом із судинами. Відомо, що в один зуб входить приблизно 1000-2000 нервів, із них 80% є неміеліновими – це волокна та симпатичні нерви, і 20% мієлінові – а волокна. Нерви пульпи зазвичай слідують за кровоносними судинами, розповсюджуються коронально і розгалужуються. У безклітинній субодонтобластній зоні нервові волокна дають початок великій мережі термінальних закінчень, що формують нервове сплетення Рашкова. Чутлива іннервація пульпи представлена трьома типами чутливих волокон трійчастого нерва – А-бета, А-дельта і С. А-бета волокна є мієліновими і відрізняються дуже високою швидкістю проведення імпульсу. Вони становлять меншу частку від усіх мієлінових волокон – 1-5%. Їхня роль у пульповій тканині не встановлена, але вважається, що вони беруть участь у ноцицепції. Нервові А-дельта волокна, також мієлінові, характеризуються високою швидкістю проведення імпульсу і низьким порогом збудливості. Вони проводять гострий, короткочасний біль, типовий при ураженні дентину. Після виходу з нервового сплетення Рашкова, А-волокна втрачають оболонку із шванівських клітин та утворюють вільні нервові закінчення біля шару одонтобластів та пульпарної межі дентину. Це волокна не мієлінові та відрізняються низькою швидкістю проведення імпульсу та високим порогом збудливості. При стимуляції це волокон виникає тупий, ниючий, болісний, іноді дифузний біль, типовий для незворотного пульпіту. У пульпі також зустрічаються симпатичні нервові волокна, які починаються у верхніх шийних гангліях. Симпатичні та чутливі нерви впливають на циркуляцію крові у пульпі, вивільняючи вазоактивні речовини. У корені та центральній частині пульпи мієлінові нервові волокна легко візуалізуються на препаратах, пофарбованих гематоксиліном та еозином, завдяки товщині мієлінової оболонки та об'єму шванівських клітин. При повздовжньому зрізі нервового волокна визначаються аксони, оточені мієлінової оболонкою, яка переривається з регулярними інтервалами, утворюючи звуження. Перехвати Ранв'є. Кальцифікація у пульпі. У здоровій пульпі нерідко зустрічаються дентиклі, пульпові камені та інші кальцифікати. Деякі фахівці категорично відмовляються відносити кальцифікати до нормального стану пульпи, вважаючи їх результатом дегенеративних або інших аномальних процесів. У даний час багато дослідників розглядають ділянки кальцифікації як ознаку патології, проте їх обговорення в даному розділі пояснюється високою поширеністю в здоровій пульпі. Важливо відзначити, що просто наявність кальцифікатів у пульпі без інших ознак пульпіту або апікального періодонтиту не є показанням до будь-якого лікування. Кальцифікати можуть бути поодинокими або множинними. Вони локалізуються в корональній та або кореневій пульпі та іноді в усті кореневого каналу. Структурно розрізняють справжні та хибні дентиклі. Справжні складаються з дентину та формуються одонтобластами, на той час як хибні дентиклі або пульповий камінь, найбільш розповсюджена форма кальцифікації в пульпі, утворені концентричними шарами кальцифікованої тканини без дентиноподібної структури. Дентиклі формуються навколо залишків некротизованих та кальцифікованих клітин. Кальцифікації тромбів у кровоносних судинах також можуть стати основою пульпових каменів. Крім того, мінералізовані шари іноді відкладаються навколо пучків волокон. Кальцифікації пульпи можуть виникати у кількох зубах. Формування кальцифікатів у всіх зубах вказує на їх генетичний характер. по відношенню до дентинної стінки пульпові камені можуть бути інтерстиційними, прикріпленими та вільними. Інтерстиційні камені утворюються в пульпі, але у зв'язку з безперервним фізіологічним формуванням дентину вони, іноді повністю, виявляються оточеними стінками кореневого каналу. Прикріплені пульпові камені менше пов'язані з дентином, ніж інтерстиційні. Відмінність між прикріпленими та інтерстиційними каменями багато в чому суб'єктивна, але прикріплені камені ніколи не оточені дентином повністю. За наявності кальцифікацій у пульпі скорочується кількість її клітин. Це знижує регенеративну здатність пульпи. Крім того, пульповий камінь фізично перешкоджає інструментальній обробці кореневих каналів, особливо при локалізації в усті кореневого каналу або в області його кривизни. Перерадикулярні тканини. Перерадикулярні тканини включають цемент, періодонтальну зв'язку та альвеолярну кістку. Перерадикулярна ділянка, яка оточує апікальну частину кореня, називається переапікальна. На верхівці кореня у всіх зубів знаходиться один або кілька основних отворів відносно великого діаметра та іноді отвори меншого діаметра. Через усі ці отвори здійснюється кровопостачання та іннервація пульпи. Поза коренем судинно-нервові пучки проходять через перфорації в альвеолярній кістці. Перерадикулярні тканини швидко реагують на патологічні процеси в пульпі, що підтверджується гістологічними дослідженнями у розділі 4. Розмежувати апікальний відділ сполучної тканини пульпи та сполучну тканину періодонтальної зв'язки гістологічно неможливо. На зрізах цієї ділянки обидва типи тканин не відрізняються. Періодонтальна зв'язка. У нормі ширина періодонтальної щілини може змінюватись від 150 до 380 мікрон. Найтонша ділянка зазвичай знаходиться в ділянці середньої третини кореня. Зв'язка складається зі сполучної тканини, яка утримує зуб у лунці та протидіє значним компресійним навантаженням, зокрема при жуванні. Як будь-яка сполучна тканина, періодонт складається з клітин і позаклітинної частини, що включає волокна і основну речовину. Основним структурним елементом є колаген першого типу. Але присутній також колаген інших типів, наприклад, типу 3 і типу 12, та неколагенові білки, зокрема лужна фосфатаза, протеоглікани, ундулін, тенасцин та фібронектин. Колаген періодонтальної зв'язки переважно організується в окремі чітко структуровані волокна. Основні волокна різної довжини спрямовані від цементу до альвеолярної кістки, утворюючи складну розгалужену мережу. До клітинного складу періодонту входять остеобласти та остеокласти, функціонально пов'язані з кісткою, фібробласти, острівці епітеліальних клітин Маляссе, макрофаги, тучні клітини, недиференційовані мезенхімальні клітини та цементобласти, функціонально пов'язані з цементом. Основними клітинами періодонтальної зв'язки є фібробласти, які мають витягнуту форму, якщо розташовані серед основних волокон або нерівномірну або зірчасту форму при локалізації в інтерстиційній тканині. При запаленні значно збільшується кількість макрофагів і тучних клітин. Остеокласти грають важливу роль у кістковому обміні. Інші класні клітини, зазвичай звані одонтокластами, можуть викликати резорбцію кореня при ортодонтичному переміщенні зуба або інфікуванні кореневого каналу. Крім того, ці клітини беруть участь у фізіологічній ексфоліації молочних зубів. Структурні та гістологічні характеристики періодонту представлені на повздовжньому зрізі перерадикулярних тканин малюнку 1.22. По діагоналі від цементу кореня до кістки проходять численні волокна, перетнуті безліччю кровоносних судин. Велика кількість кровоносних судин у періодонтальній зв'язці показана на малюнку 1.23. Встановлено, що судини складають 20% загального об'єму періодонтальної зв'язки. У більшості інших тканин тіла людини – 3-4%. Періодонтальна зв'язка також має чутливу та автономну іннервацію. До чутливих рецепторів періодонту відносяться ноцицептори – відчуття болю, та механорецептори реагують на механічні стимули. Більшість механорецепторів представлено закінченнями руфіні, які розташовуються переважно поблизу апікальної частини кореня. Слід особливо відзначити наявність у періодонтальній зв'язці епітеліальних залишків гертвігівської епітеліальної піхви кореня, які називаються епітеліальними острівцями Малясе і виявляються в періодонті протягом усього життя зуба. На гістологічних зрізах вони представлені скупченнями клітин біля кореневої поверхні цементу і добре забарвлюються гематоксилін-еозином. У препаратах їх легко виявити по темних ядрах. Функція цих клітин не встановлена. Вважається, що вони попереджують анкілозування зуба, перешкоджаючи приростанню до нього кістки. За даними імуногістохімічних досліджень на котах, епітеліальні клітини Малясе містять нейропептиди і відносяться до ендокринних клітин. Встановлено, що перерадикулярна запальна реакція при інфікуванні кореневого каналу веде до вивільнення та стимуляції факторів росту, що спричинюють проліферацію епітеліоцитів з формуванням кісти. Цемент. Цемент, що покриває корінь зуба, представляє собою тверду сполучну тканину, що формує оптимальну поверхню для прикріплення волокон періодонту. На відміну від кістки, цемент не має власного кровопостачання та, зазвичай, стійкіший до резорбції. За наявністю клітин розрізняють клітинний та безклітинний цемент. Перший частіше зустрічається в апікальній третині кореня, а також в ділянці розгалуження коренів і зазвичай розташований над шаром безклітинного цементу. Однак розподіл двох шарів на корені сильно варіює і дуже нерівномірно. Товщина цементу зазвичай більша в апікальній частині кореня, у середньому 150-200 мікрон, ніж біля цементно-емалевого з'єднання – 20-50 мікрон. І з віком може змінюватися, оскільки повільний цементогенез компенсує стирання зуба. Цемент покритий тонким шаром немінералізованого цементного матриксу шириною 3-5 мікрон або прецементом, який відокремлює цемент від періодонтальної зв'язки. Цемент приблизно на 50% складається з неорганічних і на 50% з органічних речовин. Органічним компонентом в основному є колаген типу 1, який утворює 90% органічного матрикса цементу. У цементному матриксі також зустрічається колаген інших типів, зокрема 3 і 12, і неколагенові білки. У кореневому цементі містяться цементобласти та цементоцити. Цементобласти утворюють цемент і розташовуються вздовж поверхні кореня між волокнами періодонтальної зв'язки. В активному стані цементобласти зазвичай бувають великими. Відкладення цементу триває протягом життя з чергуванням фаз активності і спокою. При формуванні безклітинного цементу цементобласти зміщуються, залишаючи за собою цементний матрикс. В процесі утворення клітинного цементу вони блокуються в лакунах всередині матриксу і знижують свою активність, трансформуючись у цементоцити. Цементоцити мають безліч цитоплазматичних відростків, які заповнюють канальці мінералізованого цементного матриксу. Цемент не містить судин. Харчування цементоцитів забезпечується дифузією поживних речовин з боку періодонту, тому їх відростки направлені до зв'язки. У міру відкладення цементу цементоцити віддаляються від зв'язки і при дефіциті поживних речовин дегенерують, залишаючи в цементі пусті лакуни. В нормі цементобласти, що виставляють поверхню цементу, зазвичай перебувають у стані спокою. На відміну від кісткової тканини, цемент не піддається ремоделюванню, а цементокласти деякі фахівці вважають їх одонтокластами, так як вони також руйнують дентин, зустрічаються тільки при конкретних патологічних станах, зокрема при запаленні та надлишковому ортодонтичному навантаженні. Фази відкладення цементу визначаються на зрізах по лініям спокою. З віком може відбуватися підвищення відкладання цементу на верхівці кореня. Ендодонтичне лікування часто супроводжується відкладенням цементу навколо апікального отвору. При цьому кореневий цемент переважно клітинного типу відкладається у просвіті отвору, значно звужуючи його. Внаслідок цього, іноді такий репаративний процес називають біологічним запечатуванням апікального отвору. Як би там не було, повне закупорювання отвору цементом трапляється рідко. Кісткова тканина. Детальний опис кісткової тканини представлено у підручниках із загальної гістології. За структурою та гістологічною будовою кістки щелепи практично не відрізняються від інших кісток скелета. Кісткова тканина є спеціалізованою формою сполучної тканини, основна відмінність якої полягає у мінералізації позаклітинного матриксу. Кістка безперервно оновлюється і ремоделюється протягом всього життя людини. Процес безперервного ремоделювання пов'язаний в тому числі з регуляцією концентрації кальцію в крові. Кісткова тканина складається з клітин та органічного біля 30% маси і неорганічного матриксу біля 70% маси. Основну частину органічного компонента кістки складають колагенові волокна, переважно типу 1, на який припадає більше 95% органічного матриксу, а також колаген типів 3, 5 та 12. Найменша частина представлена факторами росту, протеогліканами, глікопротеїнами та іншими неколагеновими білками. Неорганічний матрикс в основному складається з гідроксиапатиту. Макроскопічно розрізняють два типи кісткової тканини – трабекулярну, губчасту або решітчасту, кістку та компактну кістку. Трабекулярна кістка складається з мережі тонких волокон компактної кістки, що надають їй структуру сот з безліччю малих порожнин, в яких знаходиться кістковий мозок. Макроскопічно компактна кістка виглядає як однорідна густа маса. Практично в усіх кістках людського організму присутні обидва типи, але їх розподіл може варіювати. Поверхня кістки покрита окістям, яке представляє собою щільну, волокнисту, гарно кровопостачальну оболонку. Внутрішні поверхні компактної кістки і вся поверхня губчастої кістки покриті волокнистою оболонкою з поодиноким шаром кісткових клітин – ендостом, що фізично розділяє кісткову поверхню від кісткового мозку всередині. Окістя і ендост мають здатність кіскоутворення. Мікроскопічно структура кісткової тканини представлена пластинками товщиною 3-7 мікрон, розташованими паралельними шарами. Кожна пластинка складається з клітин та міжклітинної речовини. Остеоцити розташовуються у двоопуклих сочевицеподібних порожнинах мінералізованого матриксу, званих остеоцитними лакунами. Лакуни пов'язані один з одним канальцями, які з'єднуються з гаверсовими та фолькманівськими каналами, що містять кровоносні судини. Лакуни і канальці формують систему порожнин, що сприяють метаболізму кісткової тканини та газовому обміну між кров'ю та остеоцитами. Без цієї системи обмінні процеси у мінералізованому матриксі були б неможливі. Крім остеоцитів, в кістці знаходяться остеобласти та остеокласти. Остеобласти спостерігаються на поверхні кістки, що росте і розширюється, і в остеогенному шарі окістя та ендоосту. Під час активної фази синтезу остеобласти розташовуються одним шаром у вигляді великих клітин із базофільною цитоплазмою. Після завершення формування кістки об'єм цієї цитоплазми зменшується, а остеобласти трансформуються на остеоцити. Остеокласти є великими багатоядерними клітинами, що зустрічаються на поверхні кісткових трабекул, які піддаються резорбції. Остеокласти розташовуються над поглибленнями кісткової поверхні або лакунами Хаушепа, що фактично є точками кісткової резорбції. Компактна та трабекулярна кісткова тканина мають аналогічну пошарову структуру. Відмінність полягає в тому, що в трабекулярній кістці пластинки формують нерівномірну мережу трабекул, які розмежовують лабіринт кістково-мозкових просторів. У компактній кістці пластинки орієнтовані у паралельні, що утворюють компактні та більш регулярні структури. У світловому мікроскопі на зрізах демінералізованої кісткової тканини структура кістки перетинається численними повздовжніми чи діагональними гаверсовими каналами, які анастомозують один з одним. Канали меншого діаметра, або фолькманівські канали, перетинають кістку перпендикулярно або діагонально, з'єднуючи гаверсові канали і відкриваючись до окістя та ендоостальної кісткової поверхні. Кровоносні судини і нерви проникають з ендоосту та окістя у фолькманівські канали і через них у гаверсові. Ця система сполучених каналів об'єднана з мережею канальців та лакун. У компактній кістці пластинки групуються у паралельні шари, утворюючи три типи структур. Перша. Більшість пластинок орієнтуються концентрично навколо гаверсових каналів, утворюючи майже циліндричні структури, які називають гаверсовими системами чи остеонами. Таким чином, кожен остеон включає в себе гаверсовий канал, розташований центрально, та ряд концентричних пластин. Зовнішній вигляд остеону може варіювати в залежності від площини зрізу. На поперечних зрізах він виглядає як серія концентричних кілець, орієнтованих навколо центральної порожнини. На повздовжніх зрізах ряди паралельних смуг розташовуються по обидва боки центральної фісури, відповідній гаверсовому каналу. Друге. Між суміжними остеонами існують кутові інтервали, які заповнені інтерстиційними пластинками, що є залишками остеонів. Третє. Біля поверхні компактної кістки, під окістям, пластинки орієнтовані паралельно до поверхні та називаються оточуючими пластинками. Крім напряму, фолькманівські канали відрізняються від гаверсових тим, що не оточені концентрично орієнтованими пластинками. Гістологічно, на поперечному зрізі кістки, суміжні пластинчасті системи розділені більш інтенсивно забарвленим світлозаломлюючим шаром так званої цементуючої лінії, яка маркує контур остеону. Альвеолярна кістка. Відділи щелеп, що включають лунки і розташовані в них зуби, називаються альвеолярним відростком на верхній щелепі та альвеолярною частиною на нижній щелепі. Альвеолярний відросток складається із зовнішньої, щічної, язикової та піднепінної кортикальної пластинки компактної кістки, центральної губчастої речовини, відділу, що складається з трабекулярної кістки, і кістки, що вистилає альвеолу, власне альвеолярна кістка. Кортикальні пластинки та кісткові стінки альвеоли з'єднуються на альвеолярному гребні. Зазвичай на 1,5-2 мм апікальніше цементно-емалевого з'єднання зуба. Кісткові стінки лунки являють собою власне альвеолярну кістку. Іноді цю кістку називають пучковою, оскільки вона забезпечує прикріплення пучків періодонтальних волокон та перфорована великою кількістю судин та нервів, що пояснює ще одну її назву – решітчаста пластинка. Кортикальна пластинка складається з поверхневих шарів пластинчастої кістки з тонкими пучками, які підтримуються компактною кісткою з гаверсовою системою різної товщини. Губчаста кістка займає центральну зону альвеолярного відростка або альвеолярної частини. Складається з пластинчастої кістки з тонкими пучками і підтримується гаверсовими системами у більш великих трабекулах. основна функція утримування зуба, здійснюється альвеолярною кісткою. На рентгенограмі альвеолярна кістка виглядає як рентгеноконтрастна лінія, яка слідує паралельно рентгенопрозорій лінії, відповідній періодонтальній щілині. Рентгенологічна щільність ляміна дура, твердої пластинки, обумовлена більшою товщиною кістки та відсутністю трабекул, а не підвищеним містом мінеральних речовин альвеолярній кістці. Поверхня альвеолярної кістки, що контактує з періодонтом, покрита шаром остеобластів у стадії активності або спокою, залежно від функціонального стану зв'язки. Таким чином, на мікроскопічних препаратах остеобласти у стадії спокою мають сплощену форму, а в активному стані їх об'єм збільшується. При запальній резорбції, наприклад, при апікальному періодонтиті, на кістковій поверхні спостерігаються остеокласти. Така варіабельність розподілу кісткових клітин уздовж альвеолярних стінок відображає безперервні зміни, що відбуваються в альвеолярній кістці. Дуже дякую за увагу! Друзі, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. Почуємось!